Budoucnost Evropské unie ohrožuje nejednota a nedostatek důvěry členských států.
Dokáže vláda amerického prezidenta Bidena po odchodu z Afghánistánu zabránit teroristickým útokům na domácí půdě?
V předvolební kampani v Německu houstne atmosféra. Vládnoucí CDU vytahuje kartu údajného ohrožení země v případě vítězství sociálních demokratů.
Promění nový rychlostní limit podobu francouzské metropole.
A jak bezpečné je cestování v době sílící mutace Delta?
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Každý, kdo v posledních letech sleduje vnitřní politiku Evropské unie, ví, že nynější 27, která spoléhá na jednotu a vzájemné respektování unijních pravidel, se v řadě důležitých otázek nemůže shodnout. V analýze soudržnosti unijního bloku to uvádí server stanice CNN. Podle něj právě hašteření vedoucích představitelů politických institucí vede kritiky Evropské unie k přesvědčení, že nejvyšší politici dávají přednost vlastní kariéře a osobní moci před životy evropských občanů.
Zdá se, že pandemie COVID-19 se blíží ke konci a do popředí vstupují geopolitické výzvy, jako jsou důsledky krize v Afghánistánu. Neskrývaná nejednota unie vyvolává řadu zásadních problémů, na které neexistují žádná jednoduchá řešení.
Rozpad zatím nehrozí. Z pohledu CNN je totiž Evropská unie pozoruhodně silná a členské státy v ní chtějí zůstat. Otázkou je však její dlouhodobý účel a legitimita.
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová napsala minulý týden předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu, že odmítá reagovat na usnesení, který tento legislativní sbor a zároveň jediný unijní orgán volený veřejností přijal velkou většinou.
Europarlament je přesvědčený, že Maďarsko a Polsko porušili unijní zásady právního státu a Brusel by tak těmto státům měl odepřít finanční zdroje. Prohřešků je celá řada, od nedodržování nezávislosti soudů až po diskriminaci homosexuálů, ale jsou to i útoky na základy členství v Evropské unii.
Podle Europarlamentu má Evropská komise uplatnit nařízení z loňského roku, kdy Unie dojednala dlouhodobý rozpočet a také výši prostředků na hospodářskou obnovu po pandemii. Prioritu mělo nařízení, které vyplácení evropských peněz podmiňuje dodržováním zásad právního státu. Podle americké stanice se ale ukázalo, že nástroje, jimiž může Brusel členské země potrestat, nejsou dostatečné.
Když Maďarsko a Polsko pohrozili, že uplatní právo veta, Unie nařízení zmírnila. Nově musí existovat neprůstřelné důkazy, že byly evropské finanční prostředky použity k porušování zásad právního státu. Neplatí tak širší a obecný výklad porušování práva.
Von der Leyenová v reakci na usnesení Sassolimu napsala, že není dostatečně jasné a prokazatelné, k jakým porušením vlastně došlo. Europoslanci, kteří v posledních letech na polská a maďarská porušení poukazují, jsou teď vzteky bez sebe a tvrdí, že von der Leyenová tyto prohřešky v podstatě kryje.
Podle nizozemské liberální europoslankyně Sofie Init Feldové v evropských smlouvách výslovně stojí, že Evropská komise se zodpovídá Europarlamentu. Spolu s řadou svých kolegů i evropských představitelů soudí, že von der Leyenová nepostupuje v zájmu ochrany evropských smluv, ale ve prospěch vlád členských zemí. A čím větší podporu těchto států se jí podaří získat, tím větší pravomoc má k tomu, aby mohla výzvy Europarlamentu ignorovat a jednat výhradně podle svého.
Německý europoslanec za stranu zelených Daniel Freund připomíná, že pro komisi je vždycky těžké jít proti nějakému členskému státu, protože potřebuje jeho podporu. Podle něj to může být ještě těžší pro předsedkyni von der Leyenovou, kterou do vedoucí evropské funkce zvolila většina, včetně Maďarska a Polska, za jejíž hlasy také ochotně lobovala.
Politikaření není v Bruselu nic nového. CNN nicméně píše, že přesvědčení eurofilové už teď mají plné zuby toho, jak úzké zájmy ústředí zastiňují skutečné problémy Unie. Podle irského europoslance Neila Richmonda se dnes řada úředníků hádá, jak má 27 fungovat a kdo má mít jaké pravomoci, namísto toho, aby se ji snažili přizpůsobit 21. století.
Jestli má Unie fungovat správně, pak si všichni zúčastnění musí být přinejmenším jistí, že všechny strany jednají dobré víře. To je však čím dál obtížnější.
Stále častěji vidíme, jak Maďarsko v Evropské radě blokuje otázky spojené například s lidskými právy v Hongkongu. Snad, aby nebyly tolik vidět jeho vlastní prohřešky, myslí si europoslanec Freund. Nejednota a nečinnost v těchto tématech jsou však v rozporu s cílem Unie být hlavním světovým obhájcem demokratických hodnot.
Nedůvěra může mít velmi reálné následky. Když před lety přicházeli do Evropy běženci, kteří prchali z válečných oblastí, 27 raději vyjednávala s autokraty a platila jim za to, že uprchlíky přijmou, místo aby se rozumně dohodla mezi sebou, připomíná členka Evropského parlamentu Feldová.
Nedostatek jednoty a bolestivý proces přijímání rozhodnutí znamenají, že se evropské problémy často řeší případ od případu, přestože krize se vzájemně překrývají. Například minulý týden Brusel uvedl, že bude pomáhat Afgáncům prchajícím před Talibánem tak, že finančně podpoří regionální partnery, aby běžence přijímali oni. Unie je odhodlaná neopakovat migrační krizi z roku 2015, kdy do Evropy utekly miliony lidí před občanskou válkou v Sýrii.
V roce 2016 Evropská unie poskytla peníze Turecku, aby se syrských uprchlíků ujalo. Ankara tak potom mohla Brusel vydírat, když se jí to politicky hodilo. Proč? Protože členským státům se nechtělo přijmout větší počet uprchlíků a někdy jim ve vstupu na své území dokonce bránili extrémními kroky.
CNN píše, že migrační krize posílila na celém kontinentu euroskeptické a populistické nálady a pomohla také k vítězství zastáncům Brexitu v Británii. Nic z toho nebylo pro Unii dobré a vůbec není vyloučeno, že při současné krátkozrakosti v otázce Afghánistánu by se to mohlo opakovat.
Může se zdát, že jde jen o dramatickou reakci na spor mezi Evropským parlamentem a komisí o naplnění jednoho usnesení. Jak ale upozorňuje europoslanec Freund, debata o právním státě proniká k samotným základům toho, jak bude Unie čelit problémům, jichž na celém světě přibývá, tedy zda bude postupovat jako jednotná skupina se společným cílem nebo jako uskupení izolacionistických národních států.
Spor o Maďarsko a Polsko se vyvinul tak, že celou Evropskou unii zpochybňuje. Když členské státy nebudou dodržovat pravidla a komise s radou nebudou trestat ty, kdo je porušují, co potom z Unie zbude? Ptá se Freund.
Tyto otázky bude muset vedením bloku zodpovědět, až se Evropa vzpamatuje z pandemie, proběhnou volby v jejich dvou největších zemích, tedy ve Francii a Německu, a bude se snažit projít minovým polem, jímž se svět za poslední rok a půl stal.
Jestli se chce Evropa skutečně stát významnou světovou velmocí, potřebuje mít všechny členy na jedné lodi a navíc s tím, že budou hrát podle stejných pravidel. Realita je však taková, že dosáhnout spokojenosti všech 27 zemí v témže okamžiku je prakticky nemožné.
Čím déle bude tento rozkol existovat, tím větší bude propast důvěry mezi členskými zeměmi. V určité chvíli může být tak veliká, že už ji nikdo nepřeklene, varuje server stanice CNN.
Slib prezidenta Joea Bidena pokračovat v širším boji proti terorismu i v Afghánistánu, odkud Amerika právě odešla, představuje paradox v jeho rozhodnutí ukončit válku v této zemi. Myslí si to komentátor agentury Bloomberg Eli Lake.
Je to téma Bidenovy vlády od chvíle, kdy v dubnu oznámil bezpodmínečné stažení z Afghánistánu. Prezident hovořil o schopnostech, které nám i z dálky umožní pečlivě sledovat všechny přímé hrozby pro Spojené státy v regionu.
Po sebevražedném výbuchu na kábulském letišti, při kterém na konci srpna zahynulo 13 amerických vojáků, zase Biden slíbil, že vypátrá jeho pachatele. A v úterý varoval strůjce útoku z organizace Islámský stát Chorásán slovy: ještě jsme s vámi neskončili.
Je možné, že Biden a jeho poradci tomu všemu věří. Nikdo jiný by ale neměl. Podle komentátora Lakea Bidenova kapitulace v Afghánistánu a předvídatelné důsledky jeho rozhodnutí znemožnili účinný boj proti terorismu v této zemi. Vítězství Talibánu mělo za následek zhroucení afgánské armády i zpravodajských služeb, které pomáhaly monitorovat povstalce a teroristy.
Americkému prezidentovi teď zbývají jen dvě možnosti. Tou první je, že jeho vláda může ostudně spolupracovat s Talibánem na zničení Islámského státu Chorásán. To ovšem skončí legitimizací nebo snad dokonce financováním Talibánu, který je propojený s Al-Kaidou. Je partnerství v boji proti terorismu s takovými lidmi možné nebo žádoucí?
Druhou možností Bidenova tažení proti Islámskému státu Chorásán nebo Al-Kaidě v Afghánistánu je takzvaná raketová diplomacie. Komentátor agentury Bloomberg vysvětluje, že jde o určitý druh nesmlouvavého přístupu, který se vyhýbá komplikacím a nepředvídatelnosti plynoucím z nasazení pozemních sil.
Prezident například může nařídit letecký úder na výcvikový tábor nebo zbrojní továrnu v reakci na nějaký teroristický útok, anebo jiné poškození amerických zájmů či chybný krok, jako bylo například rozhodnutí Saddáma Husajna vykázat z Iráku zbrojní inspektory.
Raketovou diplomacii použil bývalý prezident Bill Clinton v roce 1998 po útocích Al-Káidy na americká velvyslanectví v Keni a Tanzánii. Jedním z cílů amerických raket byl komplex Ash-Shifa v sudánském Chartúmu.
Clinton tehdy prohlašoval, že se jedná o objekt napojený na Al-Káidu, kde se vyrábí nervový plyn. Ukázalo se však, že to byly mylné informace. Podle sudánské vlády šlo o továrnu na výrobu aspirinu.
Když se vrátíme do současnosti, vidíme podle komentátora Lejka očividné paralely. Nedělní útok bezpilotního letounu, který podle původního tvrzení Pentagonu zničil vozidlo vezoucí bombu na kábulské letiště, totiž zřejmě byl o něčem jiném. Jedna afgánská rodina několik hodin po úderu uvedla, že Američané zasáhli špatný cíl.
Je totiž obtížné získat včasné a přesné zpravodajské informace a zasáhnout správný cíl, aniž by Amerika měla v dané zemi své lidi. A to není jediná paralela. Minulý týden se americká veřejnost dozvěděla, že předcházející úder bezpilotního letounu na plánovače Islámského státu Chorásán byl odvetou za atentát u kábulského letiště.
Existuje však pádný důvod, proč žádný americký prezident po 2 desetiletí nestahoval z Afghánistánu vojáky. Spojené státy tam byly proto, aby zabránili dalšímu činu, jako byly teroristické útoky září 2001. Cílem boje proti terorismu po tomto datu byla prevence a cílem raketové diplomacie bylo zastrašení a ukázka amerického odhodlání.
Raketová diplomacie nabízí jedno bolestně jasné poučení. Je zoufale nedostatečná. Po Clintonových úderech proti domnělým objektům Al-Káidy tato skupina v roce 2000 zaútočila na americkou loď Cole a o rok později i na Světové obchodní středisko v New Yorku a na Pentagon. Právě vzpomínka na tyto události držela Ameriku v Afghánistánu 20 let a i když to byla náročná mise a boje skončily patem, americké pozemní jednotky pomohly zabránit dalšímu útoku na americké půdě.
Teď musí šéf Bílého domu zjistit, jestli mohou Američané zabránit útokům ve Spojených státech i bez přítomnosti vojáků v Afghánistánu, odkud pocházely poslední teroristické činy. Kvůli celému národu i sobě samému by si ale prezident měl vštípit ponaučení, že raketová diplomacie teroristickým činům nebrání, pouze za ně přináší trest, uzavírá komentátor Eli Lake v článku pro agenturu Bloomberg.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Vládní křesťanští demokraté v Německu v průzkumech před blížícími se parlamentními volbami dál ztrácejí přízeň voličů. Popularita jejich kandidáta na kancléře Armina Lascheta dokonce klesla na pouhou 10% podporu. Upozorňuje na to britský deník The Times.
Němci půjdou k volebním urnám už na konci září. Strana odcházející kancléřky Angely Merkelové ztratila za poslední půlrok celých 13% bodů podpory a dnes by křesťansko-demokratickou unii CDU volilo pouhých 21% Němců. Za to Olaf Scholz vytáhl své sociální demokraty do čela pelotonu, průzkumy jim přisuzují asi 24%.
Bleskový průzkum po první televizní debatě kandidátů na kancléře minulou neděli zařadil favorita Merkelové Lascheta až na poslední místo. Scholzovo osobní hodnocení je dnes 3x vyšší než Laschetovo, jehož předvolební kampaň provázejí nejrůznější fópa.
Německý list Bild am Sonntag, který si nedělní průzkum agentury INSA objednal, přišel se zajímavou zprávou. Podle něj hodlají vyplašení Laschetovi křesťanští demokraté využít strategie, kdy budou Scholze vinit z ohrožování bezpečnosti a stability Německa. Důvodem má být to, že odmítl vyloučit možnost povolební koalice se stranou levice, ve které jsou i bývalí komunisté.
Musíme udělat vše, abychom v Německu zabránili historickému skluzu doleva, prohlásil Markus Söder, předseda Křesťansko-sociální unie, tedy sesterské strany CDU. Podle něj ještě nikdy nehrozilo tak velké nebezpečí, že se vlády v Německu chopí levice, a proto je třeba mluvit o případných důsledcích.
Olaf Scholz skutečně nevyloučil koalici se stranou levice, kterou Timesy popisují jako krajně levicovou partaj, která se v průzkumech momentálně pohybuje okolo 6%. V programu má mimo jiné i zrušení Severoatlantické aliance.
Sociální demokraté sice tvrdí, že Scholz se ke členství v NATO zaváže, nicméně význam tohoto tématu sílí. A to i vlivem dění v Afghánistánu, který dobilo hnutí Tálibán a tamnější konflikt je na prvních stránkách novin.
Stranu levice kritizovala za její odmítavý postoj vůči NATO i kandidátka na kancléřku za stranu zelených Annalena Baerbocková, která v průzkumu po televizní debatě kandidátů získala 17% podporu. Strana levice nebyla ani ochotná podpořit Bundeswehr při záchraně německých občanů a místních spolupracovníků z Afghánistánu, prohlásila Baerbocková v rozhovoru pro média.
Armin Laschet se snažil bezpečnostní otázku využít k polarizaci debaty po nepříliš výrazné volební kampani, kvůli které křesťanským demokratům klesla popularita. Přitom pod vedením Angely Merkelové bývali neporazitelní, dodávají londýnské Timesy.
Od pondělka nesmějí motoristé jezdit po většině Paříže rychleji než 30 km v hodině. Změní se tím něco ve francouzské metropoli, kde jsou skoro pořád dopravní zácpy? Tuto otázku si klade článek evropského serveru Local.
Zóny s nejvyšší povolenou 30-kilometrovou rychlostí už v Paříži existovaly. Teď je ale starostka Anne Hidalgová výrazně rozšířila. Platí tak ve většině ulic s výjimkou bulvárů jako Champs-Élysées nebo městský okruh Periferik. Podle úřadu starostky má nové nařízení snížit počet dopravních nehod a hluk a město se tak má přizpůsobit boji proti klimatickým změnám.
Místostarosta David Belliard podotýká, že jde o bezpečnostní opatření, protože většinu dopravních nehod v Paříži způsobují osobní vozy nebo nákladní automobily. Nové nařízení zapadá do koherentní politiky proměny veřejného prostoru, která preferuje chodce, cyklisty a veřejnou dopravu v neprospěch aut, která bychom rádi vyhradili jen k nejnutnějším účelům, řekl Belliard v rádiu France Info.
Radnice tak ve svém tažení nekončí. Od příštího roku chce z centrálních čtvrtí vykázat většinu typů motorových vozidel. Nová opatření, jako rozšíření zón s 30-kilometrovým rychlostním limitem, který dosud platil jen na 60% ulic, přitom podporují nejvíc mladí Pařížané.
Průzkum radnice, který se loni v říjnu a listopadu dotazoval 6 000 obyvatel, zjistil, že navrhované změny schvaluje 59% Pařížanů. A v ještě novější anketě agentury IFOP se pro ně vyslovilo dokonce 71%.
Zatím ale není jasné to, jak se bude 30-kilometrová rychlost vymáhat. Radnice uvedla, že bude platit krátké období tolerance, ale brzy prý nastoupí policie, která bude ukládat pokuty.
Podle serveru Local však toho nová opatření možná příliš nezmění. Dopravní statistiky totiž ukazují, že mezi 7 hodinou ranní a 9 večerní je průměrná rychlost dopravy v centru Paříže necelých 12 km v hodině a na okruhu kolem metropole jen asi 1,30.
Pařížská radnice je přesvědčená, že nové opatření sníží počet dopravních nehod až o čtvrtinu a množství těch vážných a smrtelných o 40%. Podle Světové zdravotnické organizace má chodec, kterého srazí automobil jedoucí 50-kilometrovou rychlostí, až 80% pravděpodobnost, že při nehodě zemře, zatímco při 30 kilometrech v hodině jen 10%. A radnice obhajuje rozšíření pomalých zón i tím, že sníží hladinu hluku o celou polovinu.
Ne všichni však mají z nového nařízení radost. Podle předsedy automobilové asociace Rule Libre Françoise Valana jsou argumenty radnice scestné a chybné. Čím více snížíme ve městě rychlost, tím více přibudou dopravní zácpy a s nimi i větší hluk a znečištění, upozorňuje.
Podle Valana jde jen o snahu pařížské starostky získat hlasy voličů do prezidentských voleb tím, že se pokouší vypadat ekologicky. Ačkoliv totiž sama Hidalgová oficiálně stále nic neoznámila, panuje všeobecný názor, že na jaře příštího roku kandidovat bude.
Nový rychlostní limit také odhalil rozkol mezi Pařížany bydlícími v samotném městě a obyvateli širší Paříže s předměstími, tedy v oblasti Île-de-France. Tam je proti novince 61% lidí. Valan vysvětluje, že většina tamnějších obyvatel dojíždí do Paříže za prací a dodává, že vysoká rychlost byla podle oficiálních údajů pro rok 2018 příčinou jen 16% nehod.
Někteří Pařížané jsou přesvědčeni, že dalším krokem radnice bude úplný zákaz vjezdu aut do města. Jaký má teď auto smysl, když rychleji jezdí i elektrická koloběžka? Říká pekařka Zejme Plunisiová, která své auto prodala, už když se o plánu na nový rychlostní limit dozvěděla.
Automobilová asociace Role Libre pak hodlá ještě v září podat na radnici soudní žalobu a zorganizovat protesty obyvatel, uzavírá francouzský Local.
Je bezpečné cestovat v době, kdy je na vzestupu nakažlivá mutace Delta? Americký deník Wall Street Journal se na to zeptal několika odborníků na infekční choroby.
V této době není samozřejmě bez rizika nic, tedy ani cestování. Pokud je však člověk plně naočkovaný a má zdravý imunitní systém, je toto riziko podle odborníků nízké. Roste sice počet případů, kdy se nakazí i očkovaní, ale zatím je jich stále málo a mají relativně slabé příznaky nemoci.
Opatrnosti však nikdy nezbývá a člověk by měl vždycky vědět, kam jede a s jakými lidmi se tam bude stýkat. Vedoucí katedry infekčních chorob na Kalifornské univerzitě v San Diego David Smith zdůrazňuje, že pokud jsou vaši společníci rovněž naočkovaní a zdraví, pak riskujete málo. Ale když nejsou, hrozí vám, že se nakazíte.
To ovšem neznamená, že cestovat se nemá, jen je třeba být obzvlášť opatrný. Podle doktora Smise lze očkování považovat za jakousi neprůstřelnou vestu. Člověk v ní není 100% bezpečný, ale vesta snižuje pravděpodobnost vážného úrazu.
Je například bezpečné létat letadlem? Podle epidemioložky Catherine Troisiové z Texaské univerzity mají letadla velmi dobrý systém filtrace vzduchu, takže pokud cestující dodržují hygienická pravidla a mají nasazenou roušku, nebezpečí odtud nehrozí.
Větší riziko lidé podstupují na letišti při čekání na odbavení a nástup do letadla nebo při procházení terminálem, kde jsou stovky cestujících často bez roušek. Podle Troisiové je nejlepší čekat u nějaké odletové brány, kde se zrovna nikdo neodbavuje a je tam víc místa na rozestupy.
Dodržování rozestupů na letišti a při nastupování do letadla zdůrazňuje i doktor David Aronoff z Vanderbiltovy univerzity v Nashvilleu. A na palubě doporučuje nosit respirátory třídy FFP2, které zachytí až 95% mikrobů.
I když je v cílové zemi hodně případů nákazy, naočkovaný návštěvník se zdravým imunitním systémem by měl být relativně v bezpečí, když bude dodržovat hygienické předpisy. Člověk s narušenou imunitou nebo doprovodnými chorobami by se však měl raději vyhnout zemím, které nemají kvalitní zdravotnictví. A pokud někdo není naočkovaný, není pro něj dnes na světě bezpečno nikde, říká doktor Smith.
Podle jeho kolegy Aronoffa je před cestou do země s vysokou nákazou důležité vědět předem, kde by člověku poskytli pomoc, kdyby onemocněl, a kde se může otestovat, kdyby měl příznaky. Cituje experta deník Wall Street Journal.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byl Pavel Pomer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.